ηγεσία της κυβέρνησης. Κύριε Ρουσόπουλε, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Μαρτίνη. Καλημέρα. Όχι, δεν υπάρχει καμία απόσταση. Το να μην είναι κανείς υπουργός δεν σημαίνει ότι δεν έχει και καλή σχέση με την ηγεσία της κυβέρνησης. Άλλωστε δεν μπορούν να γίνουν όλοι υπουργοί. Αν αυτό υπενήσετε το ερώτημά σας. Όχι, εξαιρετική σχέση υπάρχει.
Όχι,
και με την ηγεσία και με την προηγούμενη.
Ήθελα απλά να το συνδυάσω με την αποχώρηση Καραμαλή, γι' αυτό και το λέω, για να μας πείτε το τι σκέπτεστε γενικά για τη Νέα Δημοκρατία και για τις εξελίξεις που έχουμε με την αποχώρηση Καραμαλή.
Θα σας πω, καταρχάς μιλώντας για τον Κώστα Καραμαλή, να θυμίσω στους ακροατές σας ή σε όσους νεότερους δεν το ξέρουν, ότι εγώ υπήρξα συνεργάτης του ως εκπρόσωπος τύπου επί 8,5 χρόνια. Δηλαδή από το 2000 το καλοκαίρι έως το τέλος του 2008. Αρχικά στην αντιπολίτευση, στη συνέχεια στην κυβέρνηση, κυβερνητικός εκπρόσωπος και υπουργός επικρατείας. Το γραφείο μου ήταν στο Μέγαρο Μαξίμου, ως πρωθυπουργό του Καραμαλή. Άρα είχα μια διαρκή τσιριγίλη στην αντιπολίτευση. Είχα μια διαρκή και καθημερινή επικοινωνία πολλών ωρών με τον πρώην πρωθυπουργό επί πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Να φανταστείτε ότι στην ίδια περίοδο το ΠΑΣΟΚ που ήταν το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης, αρχικά της κυβέρνησης όταν εμείς είμαστε αντιπολίτευση 2000-2004 και μετά αντιπολίτευσης, είχε αλλάξει 11 εκπροσώπους σε αυτή τη θέση. Το ότι έμεινα σε αυτό τη θέση τόσο πολύ, το οφείλω στον Κώστα Καραμαλή που είναι ένας άνθρωπος αρκετά ανεκτικός υπό την έννοια ότι δεν έχει ανασφάλειες και αυτό είναι από τα πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά του, ότι λειτουργεί δίνοντας χώρο στους συνεργάτες του, εγώ δηλαδή είχα την άνεση και την ελευθερία πολλών κινήσεων και μπαίνοντας σε αυτό το πεδίο σας λέω και ένα πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο που νομίζω ότι διαθέτει ο Κώστας Καραμαλής, που είναι η ενσυναίσθηση, δηλαδή το νιάξιμο να καταλαβαίνει τα προβλήματα του άλλου. Και έτσι η κυβέρνηση και τον τόπο, η ιστορία θα καταγράψει τα θετικά και τα αρνητικά, γιατί κανείς δεν έχει μόνο θετικά, ούτε και μόνο αρνητικά, όπως κάποιοι μπορούν να προσπαθούν να αποδώσουν. Το τελευταίο στοιχείο που πιστεύω ότι τον χαρακτηρίζει και αφορά πραγματικά τον Κώστα Καραμαλή, σπάνιο φαινόμενο για την Ελλάδα, είναι η έλλειψη εξάρτησης από τις καρέκλες εξουσίας. Η αποχώρησή του τώρα. Η αποχώρησή του γίνεται μετά από σχεδόν 35 χρόνια κοινοβουλευτικού βίου. Υπολογίστε ότι το 1989 εξελέγει για πρώτη φορά. Είμαστε 2023, άρα έχουν περάσει σχεδόν 33-34 χρόνια. Γίνεται στην κατάλληλη στιγμή. Θα μπορούσε να φύγει νωρίτερα, θα έλεγε κάποιος. Εγώ λέω ότι αν έφευγε νωρίτερα θα έσπευδαν πολλοί να πούνε ότι δημιουργεί πρόβλημα στο κόμμα του, γιατί το ανακοινώνει τόσο νωρίς, κάτι πρόβλημα είχε με το Μητσοτάκη, δεν ξέρω τι. Αν έφευγε αργότερα, πόσο αργότερα πάμε σε εκλογές όπου να θα ανακοινωθούν υποψηφιότητες. Εν πάση περιπτώσει, εγώ υπήρξα στενός συνεργάτης, τον εκτιμώ, έχω πολύ φιλική σχέση μαζί του. Παράλληλα όμως, η παρουσία του στην παράταξη είναι μια παρουσία συνεκτική και δυναμική. Δεν είπε ο ίδιος ότι αποχωρεί από την παράταξη, αποχωρεί από το κοινωνικό βίο, είπε. Δεν ξέρω αν σας ικανοποιεί η απάντηση στο ερώτημα, αλλά...
Ιδιαίτερα το τελευταίο για τον κοινοβουλευτικό βίο, που σημαίνει δηλαδή ότι στην πολιτική θα είναι, που σημαίνει αυτό το οποίο συζητιέται στις παρέες, εκεί που συζητούν πολιτικά, ότι ο Κώστας Καραμαλής ετοιμάζεται ή θέλει να πάει για πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Το έχω ακούσει αυτό κύριε Μαρτίνη, αλλά επειδή όπως ξέρετε έχει γραφτεί και βασίμως η πληροφορία ότι το 2015 του προτάθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ να γίνει πρόεδρος Δημοκρατίας, αν ήθελε θα μπορούσε να έχει πάει από τότε. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αυτά, εγώ αντιλαμβάνομαι, ήμουν δημοσιογράφος 20 χρόνια, αντιλαμβάνομαι ότι μια τέτοια κίνηση προκαλεί και το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον και το ενδιαφέρον του κόσμου στις παρέες όπως σωστά το αναφέρατε εσείς. Και βεβαίως το ενδιαφέρον του κόσμου στρέφεται σε διάφορα σενάρια. Γιατί έφυγε, όπως είπα, γιατί τώρα, γιατί δεν έφυγε προχθές, γιατί δεν έφυγε μεθαύριο, άρα μήπως σχεδιάζει κάτι άλλο και το καθεξής. Όλα αυτά μπορεί να ακούγονται ενδιαφέροντα, αλλά πιστέψτε με, τον ξέρω πολύ καλά τον άνδρα, είναι μακράν της πραγματικότητας. Μπορώ να ξέρω, πίνοντας τον σκέτο ελληνικό καφέ που προτιμώ και διαβάζοντας το Φλιτζάνι, αν μετά από μερικά χρόνια έρθει ένα κόμμα και του προτείνει να είναι πρόεδρος Δημοκρατίας. Δεν μπορώ να το ξέρω. Μπορώ να ξέρω αν θα το δεχτεί, αν θα το απορρίψει. Δεν μπορώ να το ξέρω. Μπορώ να ξέρω όμως ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο σχέδιο πίσω από αυτό. Δηλαδή, φύγε τώρα εσύ για να έρθουμε μετά από μερικά χρόνια να προτείνουμε. Είναι πολύ φαντασιακό το σενάριο για να είναι κοντινό στην ψυχοσύνθεση του Κώστα Καραμαλή, την οποία πιστέψτε με γνωρίζω πολύ καλύτερα από πολλούς άλλους.
Τον καφέ τον βλέπετε, λέτε.
Όχι, λέω ότι είναι σαν να μου λέτε να γυρίσω το φιντζάνι. Είπα ναι. Σκέτο ελληνικό, επειδή εγώ πάντα πίνω σκέτο ελληνικό και το έμεινε και μπροστά μου τώρα. Είναι ο δεύτερος αυτή τη ημέρα, ξεκινάω πολύ νωρίς το πρωί. Είναι σαν να πρέπει να γυρίσω το φιντζάνι και να διαβάσω τον καφέ. Το λέω βεβαίως χιουμοριστικά, διότι δεν μπορώ να γνωρίζω τα μελούμενα.
Τι θα γίνει με τις εκλογές, τι βλέπετε εσείς, πώς το αντιλαμβάνεστε αυτό το αποτέλεσμα, εάν είναι 9 Απριλίου, της 9ης Απριλίου?
Καταρχάς, κύριε Μαρτίνη, πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή είναι απελευθερωμένος να πάει και τον Απρίλιο, εξαιτίας των σεισμών που έγιναν στην Τουρκία. Εάν δεν είχαν γίνει σεισμοί στην Τουρκία και με δεδομένο ότι ο Ερντογάν προκαλούσε μονίμως να κάνει κάποιο επεισόδιο στο Αιγαίο για να μαζέψει γύρω του μία μάζα εθνικιστών Τούρκων να τον ψηφίσουν, βλέποντας ότι δεν πάει πολύ καλά στις εκλογές, θα έλεγα ότι θα πρέπει να πάνε οι δικές μας εκλογές στο τέλος Μαΐου, όταν θα είχε τελειώσει κάθε εκλογική αναμέτρηση στην Τουρκία. Ξέρετε, στην Τουρκία η πρώτη Κυριακή είναι στις 14 Μαΐου και η δεύτερη Κυριακή είναι στις 28 Μαΐου. Αυτό θα το έλεγα εάν τα πράγματα ήταν όπως πριν το σεισμό. Τώρα με το σεισμό, που έχει 2 εκατομμύρια κόσμο στους δρόμους και σε σκηνές, που έχει 1.200 προβλήματα και μάλιστα σε περιοχές που τον ψηφίζανε σε μεγάλο ποσοστό και που τώρα θα κριθεί εάν είναι ικανός να ανταποκριθεί στις ανάγκες που δημιουργούνται από μια τέτοια έκρηξη συνθήκη. Και φαίνεται ότι υπάρχουν πολλά παράπονα. Νομίζω ότι το τελευταίο πράγμα που θα απασχολούσε τον κύριο Ερντογάν είναι να κάνει ένα επεισόδιο στο Αιγαίο. Άρα λοιπόν, κατά την επαγωγή, ένας πρωθυπουργός υπεύθυνος που θα σκεφτόταν το προηγούμενο σενάριο που σας είπα, μπορεί να σκεφτεί ότι και νωρίτερα να πάει, τα πράγματα θα είναι πολύ απλούστερα σε σχέση με το πρόβλημα που σας ανέφερα. Δεν σημαίνει ότι ο Μητσοτάκης θα αποφάσιζε να πάει σε εκλογές μόνο με το θέμα Ερντογάν, προς Θεού. Δεν είναι τώρα που προσδιοριζόμαστε. Απαντώντας λοιπόν ευθέως στο ερώτημα, πιστεύω ότι ναι, είναι πολύ πιθανό να πάμε στις αρχές Απριλίου πια.
Μάλιστα.
Το οποίο θα γίνει, θα σας το περιγράψω πολύ γρήγορα.
Ναι.
Για να βγει η κυβέρνηση με τον νόμο της απλής αναλογικής που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, χρειάζεται να συγκεντρώσει κάποιος ποσοστό μίνιμουμ 46%. 46% δεν μπορεί να συγκεντρώσει κανένας. Εμείς θα είμαστε πρώτο κόμμα με τα βεβαιότητα, σας το λέω αυτό. Διαβάζω τις δημοσκοπήσεις δεκαετίες. Είμαι ο υπουργός ο οποίος εισηγήθηκε τον νόμο για τις δημοσκοπήσεις που ισχύει σήμερα και ψηφίστηκε στη Βουλή πριν από 15-17 χρόνια. Γνωρίζω πολύ καλά πώς λειτουργεί αυτό το πολύ ενδιαφέρον εργαλείο, που δεν πρέπει να το θεωρούμε πανάκι, αλλά πάντως είναι σημαντικό να μας δείξει την τάση. Και η τάση είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα. Την πρώτη λοιπόν αναμέτρηση της απλής αναλογικής, ούτε εμείς θα πάρουμε 46%, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με το ΠΑΣΟΚ θα πάρουν 46%, αν κάποιος υπέθεται ότι θα μπορούσαν οι δυο τους να συνεργαστούν. Θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Οι δεύτερες εκλογές κατά το Σύνταγμα θα γίνουν με τον νόμο τον οποίο ψηφίσαμε εμείς στις αρχές της τετραετίας του 2019 και ο οποίος είναι λίγο πιο ενισχυμένη αναλογική. Και εκεί πιστεύω ότι θα έχουμε την αυτοδυναμία.
Κύριε Υπουργέ, γίνεται πολλή συζήτηση για αυτήν την περίπτωση της κυβέρνησης των ηττημένων. Μπορείτε να μας πείτε τι υπονοούν ή τι εννοούν τελικά?
Ουσιαστικά νικητής είναι αυτός που είναι πρώτο κόμμα, ηττημένος είναι αυτός που είναι δεύτερο ή τρίτο κόμμα. Άρα λοιπόν ο υπαινιγμός έχει να κάνει με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, που πιστεύουμε θα είναι αντιστοίχως δεύτερο και τρίτο κόμμα. Αν αυτοί οι δύο θελήσουν να κάνουν μια κυβέρνηση, θα είναι μια κυβέρνηση των ηττημένων. Δεν θα είναι μια κυβέρνηση της πλειοψηφίας του πρώτου που επιθυμεί ο ελληνικός λαός. Βεβαίως κάποιος αυτή και θα μου πει, ναι, αν όμως αυτοί οι δύο συγκεντρώνουν ποσοστό παραπάνω από αυτό που έχει πάρει η Νέα Δημοκρατία. Πάντοτε συνήθιζα να λέω και στο press room και χρόνια ότι έσπηραν το εάν και αυτό δεν φύτρωσε. Με το εάν βεβαίως κάνεις και τις εικασίες πολιτική, αλλά πολιτικό αποτέλεσμα δεν έχεις πάντοτε. Αυτό είναι που εννοούμε όταν λέμε κυβέρνηση ηττημένων. Θέλω να πιστεύω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δεν θα προχωρήσει σε κάτι τέτοιο, αλλά πάνω απ' όλα πιστεύω ότι, εννοώ δηλαδή να κάνει μια συνεργασία τέτοιου τύπου με τον κύριο Τσίπρα και να κάνουν κυβέρνηση, αλλά πάνω απ' όλα πιστεύω αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι για να συμβεί αυτό θα σημαίνει πως θα έχουν ποσοστό από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση της απλής αναλογικής πάνω από 46% και οι δύο μαζί. Δεν το βλέπω να γίνεται σε καμία περίπτωση.
Μάλιστα. Τώρα, ως προς τους βουλευτές και την ανανέωση, γιατί θυμάμαι και από την δική σας περίοδο συζητούσατε για την ανανέωση, για τα ψηφοδέλτια, για νέα πρόσωπα που θα πρέπει να μπουν. Βλέπετε ότι αυτό είναι εφικτό να γίνει σε αυτή την αναμέτρηση?
Θυμάστε πάρα πολύ καλά, κύριε Μαρτίνη, και με ευχαριστεί αυτό που το θυμάστε και γιατί είναι η πραγματικότητα, έτσι είναι το ακριβές. Η ανανέωση είναι ένα διαρκές αιτούμενο και για να μην μένουν μόνο οι παλαιοί, αλλά και για να μπορεί να μπαίνει η νέα μαγιά στην πολιτική, άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τα κοινά. Όσο απαξιωμένη και να είναι στα μάτια κάποιων η πολιτική, θυμίζω πάντοτε την ρίση του μεγάλου φιλοσόφου, του Σοκράτη, που έλεγε ότι οι Αθηναίοι, τότε το έλεγε για τους Αθηναίους στην Αθηναϊκή Δημοκρατία, εάν θέλουν να χτίσουν ένα σπίτι, τρέχουν να βρουν τον καλύτερο αρχιτέκτονα και τον καλύτερο μηχανικό, ενώ όταν είναι να ψηφίσουν για την πόλη και τους ηγέτες της πόλης, τότε δεν σκέφτονται με τη σοβαρότητα που πρέπει, ούτε ψάχνουν να βρουν ποιοι είναι οι πιο ικανοί, οι πιο άξιοι, αλλά εντυπωσιάζονται πολλές φορές από αυτούς οι οποίοι έχουν ωραίο λόγο και λαϊκίζοντας, θα λέγαμε σήμερα, τους συνεπέρνουν. Αυτό είναι μια γενική τοποθέτηση για την πολιτική. Στο ειδικότερο που με ρωτήσατε, χρειάζεται πάντοτε ανανέωση. Εμείς τα ψηφοδέλτια, έτσι όπως μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί, πάμε σχεδόν στο 30% ανανέωση, δηλαδή το 1 τρίτο νέων προσώπων θα είναι υποψήφοι. Τα νέα πρόσωπα δεν σημαίνει ότι είναι 18άριδες μόνο, είναι και 20άριδες και 30άριδες, μπορεί να είναι και 40άριδες και 50άριδες που έχουν μια εμπειρία σε έναν επαγγελματικό εργασιακό τομέα. Παράλληλα όμως χρειάζεται η σύμπλευση των νεότερων με τους παλαιότερους. Η ορμή της νεότητας με την εμπειρία της ωριμότητας, θα το έλεγα, και κρίνω από την πολιτική ιστορία λέγοντας ότι ούτε το ένα είναι υποφελές, ούτε δηλαδή να μας κυβερνάνε μόνο γέροι, ούτε το άλλο να θεωρούμε ότι πρέπει να μας κυβερνάνε μόνο νέοι. Η σύμπηξη της ορμής του κεφιού της δυναμικής μιας νέας γενιάς, που δεν είναι μόνο θεωρητική, αλλά είναι και πρακτική, γιατί η νέα γενιά ξέρει καλύτερα τα προβλήματά της από ό,τι τα ξέρουν οι παλαιότερες γενιές. Μαζί με την εμπειρία των παλαιότερων γενναίων, γεννάει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Μπορεί να ακούγεται κοινότοπη, ξέρετε, αλλά σας διαβεβαιώ, έχει επιβεβαιωθεί πλειστάκης. Θα σας πω δύο παραδείγματα πρόσφατα. Το ένα είναι ο κύριος Κούρτς, καγκελάριος της Αυστρίας, ο οποίος έγινε 29 χρονών υπουργός εξωτερικών και 32-33 καγκελάριος. Πολύ σύντομα θα βρήκε λίγο μπαστούνια και αποχώρησε. Δεν είναι πια. Και το δεύτερο, ο αείμνηστος Κωνσταντίνος, ο τέος βασιλεύς των Ελλήνων. Ο Κωνσταντίνος ήταν 24 ετών, όταν, το λένε ως δικαιολογία κάποιοι, όταν αρνήθηκε στον εκλεγμένο πρωθυπουργό τότε Γεώργιο Παπανδρέου, ασχέτως αν ήταν στην παράταξη ο Γεώργιος Παπανδρέου, που είναι απέναντι από τη δική μου παράταξη επί δεκαετίες, που αρνήθηκε να γίνει υπουργός Εθνικής Αμήνης. Έχει έναν 24χρονο βασιλιά που είχε εκείνη τη στιγμή τη δυνατότητα και ουσιαστικά κατέστρεψε τη δημοκρατία με τη συμπεριφορά του, με τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε. Άρα λοιπόν δεν μπορεί από τη μία να λέμε «Α, είναι δικαιολογία, ήταν νέος, δεν ήξερε» και από την άλλη να λέμε «Πρέπει να έρθουν μόνο νέοι». Καταλαβαίνετε γιατί μιλώ για σύμπηξη, για σύμπλευση και των νεότερων γενεών και των παλαιότερων γενεών.
Μάλιστα. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπατε και σημαντικό. Κύριε Ρουσόπουλε, ελπίζω μέχρι τις εκλογές να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας μιλήσατε.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Μαρτίνη. Στη διάθεσή σας πάντα. Με πολύ χαρά σας ακούω και θα ανταποκριθώ όποτε με καλέσετε.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Ο Θόδωρος